Naktī uz svētdienu Ēģiptes galvaspilsētā Kairā notika Arābu līgas sanāksme, kurā piedalījās 22 valstu pārstāvji, to skaitā Saūda-Arābija, Lībija un Palestīnas pārstāvji. Viņa kopīgajā paziņojumā teikts, ka Savienotās valstis, līdz ar tās līdera Donalda Trumpa paziņojumu, ir zaudējuši tuvu austrumu miera procesa atbalstītāju un vidutāju lomu. Arābu valstu paziņojumā arī teikts, ka ASV, atzīstot Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, Vašingtonu sevi nostāda vienā pusē ar Izraēlas īstenoto okupāciju, tādējādi tas ir ne tikai starptautisko tiesību pārkāpums, bet ir uzskatāms arī par bīstamu notikumu attīstību tojos austrumos. Arābu valstu rezolūcijā arī uzsvērts, ka šāda pieeja grauj centienus panākt mieru, padzeļina saspīlējumu un izraisa dusmas, kas draud novest reģionu līdz vardarbības, haosa un asins izliešanas bezdibeņu malai. Lai arī Arābu ministru rezolūcijā bija pausti stipri vārdi, bet tajā netika minētas konkrētas darbības. Tiesa gan diplomāti bija vēlējušies iekļaut rezolūcijā soda sankcijas pret ASV un valstīm, kas sekot tās piemēram un atzītu Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, tomēr šis priekšlikums netika atbalstīts. Galvenokārt, mēreni noskaņotās Arābu valstis uzskatīja šādu priekšlikumu par pārāk radikālu, tādējādi to izslēdzot no rezolūcijas. Tāpat rezolūcijā tika uzsvērts, ka tikai neatkarīgas palestīniešu valsts izveidošana ar galvaspilsētu Austrumu Jeruzalemi var izbeigt konfliktu starp Arābiem un Izrēlu. Arī Palestīnas ārlietu ministrs Riads al-Maliki uzsvērs, ka pēc šī ASV soļa tiks pārtraukta jebkāda komunikācija ar savienotajām valstīm, turklāt Palestīnas prezidenta Mahmuda Abasa šomēnes paredzētā tikšanās ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu tikšot atceltā. Savukārt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš īs pirms došanās uz Franciju, lai tiktos ar tās prezidentu Emmanuelu Macronu, bet arī ar ES pārstāvjiem, paudis, ka viņš ciena Eiropu, bet neatbalsta tās kritiku par Trumpa lēmumu.
Eiropai ir liela ietekme, un es to respektēju, bet es neesmu gatavs no tās pieņemt dubultas standartus. Tagad visi nosoda prezidenta Trumpa vēsturisko paziņojumu, taču neesmu dzirdējis, ka kāds būtu nosodījis raķetes, kas tiek šautas uz Izraēlu.
Tikmēr Jordānas rietumu krastā un Gazas joslā turpinās protesti pret Trumpa lēmumu pārcelt vēstniecību no Tel Avivas uz Jeruzalemi, tādējādi to atzīstot par Izraēlas galvaspilsētu. Gazas joslas islamistu grupējums Hamas arī brīdinājis par jaunu intifadu jeb palestīniešu sacelšanos pret Izraēlu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.